Poštovani slušaoci, pratite program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za petak, 27. jun. Crnogorski reditelj Danilo Marunović proteran iz Srbije po nalogu Bezbednosno-informativne agencije. Uoči protesta u Beogradu ponovo obustavljeni vozovi zbog dojave o bombama. Odložene sankcije naftnoj industriji Srbije za još mesec dana. Kosovski parlamentarci odložili konstitutivnu sednicu za 29. jun. SAD i Kina potpisale trgovinski sporazum, kaže Trump. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti. Nakon što je vlast Republike Srpske najavila uvođenje pomoćnog sastava policije, istraživali smo da li je ova formacija neophodna manjem BH entitetu. Zakoni u BH ne poznaju termin pomoćni sastav policije, kaže Nedžad Korajlić, bivši dekan Fakulteta za kriminalistiku u Sarajevu.
Poznaje samo redovni i rezervni. Rezervni se sastav formira u situacijama kad je neposredne ratne i ratne opasnosti, u slučaju elementarne nepogoda i tako dalje. Evo, imali smo jake elementarne nepogode, pa nismo formirali rezervni sastav.
Govorimo i o tome šta je tajna dobre cicvare. Radonja Blagojević, ugostitelj.
Cicvari treba dosta staro, skoro upa izmješine i treba masnoći je dosta da se okrene. A dobro, ima priča ova, tada je bilo, veli, ako neće cicvara da se okrene, mora neko iz kuće od muških da skine gaći, da trči oko kuće da bi se cicvara okrenula.
O ovim i drugim temama u nešto manje od pola sata.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Crnogorski pozorišni reditelj Danilo Marunović priveden je u petak ujutro na informativni razgovor u Bezbednosno-informativnu agenciju u Beogradu, a potom je deportovan u Crnu Goru. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio njegov otac. Marunović je priveden u danu kada je njegova predstava trebalo da se odigra u Beogradskom narodnom pozorištu. Zvanični razlozi za njegovo privođenje nisu navedeni. Detaljnije u prilogu Srđana Jankovića.
Da je nakon privođenja i informativnog razgovora u Bezbjednosnoj informativnoj agenciji crnogorski reditelj Danilo Marunović protjeran iz Srbije, izjavio je za Radio Slobodna Evropa njegov otac glumac Slobodan Marunović, koji također boravi u Beogradu. Radio Slobodna Evropa je poslao upit Bezbjednosnoj informativnoj agenciji o razlozima privođenja i protjerivanja Marunovića iz Srbije, ali odgovor nije stigao. Danila Marunovića su pripadnici BIA priveli jutros dok je boravio u beogradskom hotelu. U Narodnom pozorištu u Beogradu je za večeras zakazano izvođenje pozorišne predstave Crnogorskog narodnog pozorišta po drami Miroslava Krleže, Gospoda Glembajevi, čiji je reditelj Marunović. Kako je za Radio Slobodna Evropa potvrdio ambasador Crne Gore u Srbiji Nebojša Đoković, Marunović je bio priveden, ali on nije imao informaciju o osnovu takvog akta Srpske bezbjednosne službe.
Imamo tu potvrdu, ali ništa dalje. Mi smo kontaktirali državne organe Srbije, naši državni organi su upoznati i čekamo dalju proceduru, da kažem.
Svi glumci i predstave koji su stigli u Beograd nalazili su se u ambasadi Crne Gore u Beogradu, gdje su čekali epilog saslušanja Marunovića u BIA. Iz Narodnog pozorišta u Beogradu su za Radio Slobodna Evropa saopštili da prema informacijama kojima raspolažu predstava nije otkazana, te da će se održati po planu. Da će predstava biti održana u Narodnom pozorištu potvrdio je za Radio Slobodna Evropa glumac Svetozar Cvetković.
Dakle, da smo se svi čuli i da smo odlučili da bi bez obzira, odnosno s obzirom na tu situaciju, bilo legitimno da tu predstavu koju smo dogovorili da igramo, da je večeras odigramo i zbog publika i zbog svih nas i zbog toga da bismo se nekako da bismo neki svoj stav sa tom predstavom odbranili, da predstava i postoji i da je rad jednog reditelja koji je ozbiljan reditelj i koji ima legitimitet u sredini u kojoj radi i do sada i moj ovde, tako da.
O mogućim razlozima privođenja, saslušanja i protjerivanja crnogorskog reditelja, njegov otac Slobodan Marunović za Radio Slobodna Evropa kaže da motiv može biti u sadržaju kolumni koje Danilo Marunović objavljuje u crnogorskim medijima.
Na ovaj osim što je sjajan reditelj čije se predstave igraju u Sarajevu i u Beogradu i u Podgorici i u raznim, je i slobodni čovjek i intelektualac koji ne može da ćuti pred svim ovim što se dešava ovdje na Balkanu, u našim zemljama, bliskim Srbiji i Crnoj Gori, uopšte u okruženju. Mislim da je grozno da je u prvom vijeku za slobodno izgovorenu riječ da se neko privodi, hapsi ili otkazuje se nekome gostoprimstvo. To su recidivi nekih starih obješavih sistema koje smo mislili da su odavno prevaziđeni, da ne postoje. Nažalost, još uvijek živimo u nekom vremenu u nekim spušama balkanskim, opterećenim, nacionalnim, religioznim, političkim i tako dalje.
Crnogorsko narodno pozorište se nije oglašavalo povodom privođenja reditelja, kao ni Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova. U martu ove godine BIA je privela na informativni razgovor i poslanika opozicione Demokratske partije socijalista i bivšeg gradonačelnika Podgorice Ivana Vukovića, zato što je na društvenim mrežama objavio podršku studentskim protestima u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Sjedinjene Američke Države odložile su sankcije naftnoj industriji Srbije do 29. jula. To je četvrto odlaganje pune primjene američkih sankcija najavljenih zbog ruskog udjela u vlasništvu. Kompanija NIS je prošle nedjelje uputila zahtjev Ministarstvu financija SAD za izdavanje posebne licence kojom se odlaže puna primjena sankcija. Taj zahtjev je, kao i u prethodnim slučajevima, podržala vlada Srbije. NIS je 14. marta Ministarstvu financija Sjedinjenih Država podneo zahtjev za ukidanje sa liste sankcionisanih. Preduzeće Srbija Voz saopštilo je u petak da je primilo anonimnu dojavu da su na svim vozovima i prugama postavljene eksplozivne naprave i da je privremeno obustavljen kompletan putnički saobraćaj. U saopštenju na sajtu tog preduzeća piše da je saobraćaj svih vozova za prevoz putnika obustavljen dok nadležni državni organi ne izvrše potrebne provere. Za subotu 28. jun u Beogradu je zakazan novi protest građana na poziv studenata u blokadi. Međugradski železnički saobraćaj u Srbiji bio je, podsjetimo, obustavljen i sredinom marta kada je u Beogradu održan veliki protest. I tada je Srbija Voz saopštio da su primili dojavu o bombama. Studenti Beogradskog fakulteta političkih nauka u blokadi saopštili su na društvenoj mreži X da su u petak još dve studentkinje FPN-a pozvane na informativne razgovore. Oni su u objavi naveli da je jedna koleginica pozvana u policijsku upravu Voždovac u 14.45, a druga u policijsku stanicu Vračar u 15.15. Oba poziva su upućena na njihove privatne brojeve bez ikakvog pisanog traga i naloga van svake institucionalne procedure, naveli su studenti, uz ocjenu da je riječ o zastrašivanju pred protest 28. juna. Viši sud u Beogradu je na predlog tužilaštva odredio pritvor petorici okrivljenih za pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, dok je šestom okrivljenom izrečena mera zabrane napuštanja stana. Pritvor za petoricu osumnjičenih IM, BM, VK, NA i AI može trajati najduže 30 dana. Kako je navedeno, pritvor im je određen jer postoje okolnosti koje ukazuju da će okrivljeni u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo. Iz istog razloga je okrivljenom SG određena mera zabrane napuštanja stana uz primjenu elektronskog nadzora. Svi optuženi su ranije negirali krivicu. Direktor policije Srbije Dragan Vasiljević izjavio je u petak da policija ima saznanja da može doći do pokušaja narušavanja javnog reda i mira i pokušaja upada u neke institucije na protestu studenata u blokadi 28. juna. On je za Radio Televiziju Srbije rekao da će na teritoriji Beograda biti zaštićene sve državne institucije, medijske kuće i privatna imovina.
Policajci će biti raspoređeni na svim lokacijama koje su neophodne, planovi potrebne aktivnosti i potrebnog djelovanja su sačinjeni, bi se vidjela policija.
Rekao je direktor policije Srbije Dragan Vasiljević.
Slobodnaevropa.org.
Parlamentarne partije na Kosovu saglasile su se u petak da se 38. pokušaj konstituisanja skupštine odloži za nedjelju 29. jun. Rok Ustavnog suda teče, politički dogovor još nije postignut, a bez formiranja rukovodstva nema ni nove vlade. Više u prilogu El Medine Šabanović.
Parlamentarne stranke Skupštine Kosova složile su se da se konstitutivna sjednica odloži za nedjelju 29. juna nakon što su se okupili danas poslije odluke Ustavnog suda koji im je dao rok da zaključe konstitutivnu sjednicu. Ustavni sud je ranije presudio da su poslanici obavezni da zaključe konstitutivnu sjednicu Skupštine najkasnije u roku od 30 dana izborom predsjednika i potpredsjednika. Lider pokreta Samoopredjeljenje i premijer na dužnosti Albin Kurti ocijenio je da odluka Ustavnog suda jasno precizira da je konstituisanje Skupštine obaveza svih poslanika, a ne samo pobjedničke partije, te je pozvao lidere svih parlamentarnih stranaka na sastanak u subotu kako bi se postigao konsenzus o konstituisanju Skupštine. Poslanica Demokratskog saveza Kosova Hikmete Bajrami potvrdila je da će Demokratski savez Kosova učestvovati na sastanku koji je sazvao Kurti sa ciljem postizanja političkog dogovora. Da će prisustvovati sastanku ranije je potvrdio i predsjednik socijaldemokratske inicijative Fatmir Ljimaj, navodeći da ne postoji drugo rješenje osim saradnje između političkih partija. Poslanik Demokratske partije Kosova Perperim Gruda rekao je da sastanak koji je sazvao Kurti ne predstavlja politički kompromis, te da je rješenje da se na dnevni red vrati javno glasanje. Pokret Samoopredjeljenje kao pobjednik izbora predložio je naime Albuljenu Hadžiju za predsjednicu parlamenta još u aprilu. Pošto nekoliko puta nije dobila potrebne glasove na otvorenom glasanju, predsjedavajući konstitutivne sjednice Avnide Hari je najavio primjenu tajnog glasanja. Ustavni sud nije odlučivao o zakonitosti odbijanja tajnog glasanja, što je jedna od ključnih tačaka zastoja u Skupštini. Gljau Konufca, poslanik iz redova pokreta Samoopredjeljenje, odbacio je tumačenja pojedinih poslanika da je Ustavni sud utvrdio da je predsjedavajući konstitutivne sjednice Avnide Hari prekršio Ustav time što je predložio tajno glasanje za izbor predsjednika Skupštine. Bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova Enver Hasani rekao je za Radio Slobodna Evropa da nikada nije bilo tajnog glasanja za konstituisanje Skupštine, te da je sud to jasno rekao. Demokratska partija Kosova i Alijansa za budućnost Kosova odbijaju da glasaju za Hadžiju koju smatraju kontroverznom figurom. Pokret Samoopredjeljenje insistira da ona zaslužuje da bude izabrana na tu funkciju, odbacujući pozive da promijeni kandidata. Hadžiju je danas izjavila da će se povući koliko poslanici ne glasaju za nju na tajnom glasanju. Ona je pozvala parlamentarne stranke da podrže formiranje komisije za tajno glasanje za izbor predsjednika Skupštine. Ustavni sud je u odluci naveo da se konstitutivna sjednica koja je počela 15. aprila smatra nepotpunom jer predsjednik i potpredsjednici još nisu izabrani. Prema Ustavnom sudu na osnovu člana 66 Ustava o izborima i poslaničkim mandatima ova sjednica je trebalo da bude završena u roku od 30 dana od zvaničnog objavljivanja rezultata izbora. Slučaj su Ustavnom sudu uputili poslanici Alijanse za budućnost Kosova i nekoliko drugih poslanika koji su bili u opoziciji u prethodnom mandatu. Od 15. aprila konstitutivna sjednica se nastavlja svakih 48 sati, osim u jednom slučaju kada je održana poslije 24 sata, a od maja Demokratska partija Kosova, Demokratski savez Kosova i Alijansa za budućnost Kosova odbijaju da podnesu prijedlog za komisiju koja bi nadgledala tajno glasanje. Poslanici moraju da izaberu predsjednika i pet potpredsjednika kako bi konstituisali novi saziv parlamenta. Tek pošto se parlament konstituiše, vlada može da se formira. Kriza je uslijedila pošto nijedna partija nije osvojila većinu da vlada samostalno, dok među njima nema političkog dogovora za formiranje zajedničke većine. Iz Praga za Radio Slobodna Evropa, Elmedina Šabanović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
U Bikavcu kod Višegrada u petak 27. juna obeležena je godišnjica zločina poznatog kao Živa lomača, koji je počinjen u leto 92. U kući Mehe Aljića u naselju Bikavac 27. juna 92. zapaljena su 72 bošnjačka civila. Sličan zločin dogodio se dve sedmice ranije kada je specijalna vojna formacija pod komandom Milana Lukića zarobila više od 70 osoba, među njima i žene i decu, koji su živi spaljeni u kući Adema Omeragića u Pionirskoj ulici u Višegradu. Najmlađa žrtva imala je svega dva dana. Za zločine u Višegradu Haški tribunal osudio je Milana Lukića na doživotnu kaznu zatvora, Sredoja Lukića na 27 godina, te Mitra Vasiljevića na 15 godina zatvora. Bosna i Hercegovina u proseku ima skoro trećinu više policajaca nego Evropska unija. Poslednji dostupni podaci Eurostata iz 2021. pokazuju da BiH ima 438 policijskih službenika na 100.000 stanovnika, dok je u državama EU taj broj 335. Uprkos tome, vlasti u BiH entitetu Republika Srpska broj policajaca žele dodatno da povećaju. Detaljnije u prilogu Gorana Katića.
Vlasti u Republici Srpskoj planiraju uvođenje pomoćnog sastava policije. Ne zna se koliko će tačno policajaca biti u ovom sastavu, ali ministar unutrašnjih poslova ovog BiH entiteta, Siniša Karan, na konferenciji za medije je prije nekoliko dana izjavio da MUP-u nedostaje oko 1000 policajaca. Prema Karanu, ovaj sastav bi pomagao u slučaju elementarnih nepogoda u obezbjeđivanju skupova, regulisanju saobraćaja. Uprkos protivljenju delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i kancelarije visokog predstavnika, izmjene zakona o policiji koje predviđaju formiranje pomoćnog sastava policije trebalo bi da se nađu pred poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srpske 1. jula. Republika Srpska je već jednom pokušala povećati broj policije i to 2019. kada su htjeli da osnuju rezervni sastav, ali je ta stavka izbrisana iz usvojenih izmjena zakona o policiji. Zakoni u Bosni i Hercegovini ne poznaju termin pomoćni sastav policije, kaže za Radio Slobodna Evropa Nedžad Korajlić, bivši dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu.
Poznaje samo redovni i rezervni. Rezervni se sastav formira u situacijama kad je neposredne ratne opasnosti, slučaj elementarne nepogoda i tako dalje. Evo imali smo jake elementarne nepogode pa nismo formirali rezervne sastave, nego se to ide sa civilnom zaštitom, sa drugim ovim subjektima u društvu.
U Bosni i Hercegovini ukupno djeluje 16 policijskih agencija, 3 na državnom nivou, 2 na entitetskom, 10 kantonalnih u Federaciji Bosni i Hercegovini te policije Brčko distrikta. Iako nema preciznih podataka, istraživanje Radija Slobodna Evropa je pokazalo da u Bosni i Hercegovini djeluje između 18 i 19.000 policajaca. Siniša Karan je rekao da u Republici Srpskoj ima oko 5.500 policijskih službenika, a Ramo Isak, njegov kolega u Federaciji Bosni i Hercegovine, za Radio Slobodna Evropa je izjavio da na nivou tog entiteta i u 10 kantonalnih policija ima ukupno oko 10.000 policajaca. U 3 državne policijske agencije, graničnoj policiji, agenciji za istrage i zaštitu i direkciji za koordinaciju policijskih tijela, zaposleno je između 2.500 i 3.000 policijskih službenika, pokazuju podaci iz 2023. godine. Nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini prije 30 godina, predviđeno je da se ukupni broj policajaca u zemlji treba smanjiti sa tadašnjih 46.000 na oko 20.000. Ipak, ovaj broj je uglavnom na nivou preporuki. Predsjednik Centra za sigurnosne studije u Sarajevu, Denis Hadžović, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je broj policajaca u Bosni i Hercegovini određen sistematizacijama svake od agencija ili ministarstava.
Ja mislim da nijedna agencija nije nikada dostigla 100% popunjeni, svi su negdje oko na 80% iz raznoraznih razloga, da li te pravilnici o unutrašnjoj sistematizaciji nisu toliko adekvatni ili nešto.
Hadžović ističe da u mnogim agencijama nedostaju policajci, ali da je u graničnoj policiji najgora situacija jer im nedostaje više od 800 službenika. Prema istraživanju Centra za sigurnosne studije sa početka godine, SIPI nedostaje 140 policajaca, Federalnoj upravi policije 250, a MUP-u Tuzlanskog kantona, najmnogoljudnijeg u Federaciji Bosne i Hercegovine, oko 440 policajaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
slobodnaevropa.org.
4 osobe su ubijene u ukrajinskom industrijskom regionu Dnjepropetrovsk usred masovnog talasa ruskih vazdušnih napada na Ukrajinu. Sergej Lisak, regionalni guverner Dnjepropetrovska, rekao je da je još 17 osoba povređeno u drugom smrtonosnom napadu na to područje ove sedmice. Detalji o napadima još uvek pristižu, a Lisak je rekao da je u nekim zgradama izbio požar. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su Sjedinjene Države i Kina potpisale trgovinski sporazum. Trump nije naveo detalje, a rekao je i da uskoro očekuje sporazum sa Indijom. Prilog pripremila Aida Đugum.
We just signed with China yesterday, right?
Tek smo jučer potpisali s Kinom, zar ne? Potpisali smo s Kinom, imamo sve. Nećemo sklapati poslove sa svima. Nekima ćemo samo poslati pismo i zahvaliti im se. Platit ćete 25, 35, 45%. To je najlakši način. A moji ljudi to ne žele tako. Žele nešto od toga, ali žele sklopiti više poslova nego što bih ja. Ali imamo neke sjajne poslove.
Izjavio je američki predsjednik Donald Trump u Bijeloj kući tokom obraćanja o novom zakonu o državnoj potrošnji. Kina je potvrdila detalje o okviru trgovinskog sporazuma sa Sjedinjenim Državama, rekavši da će Washington ukinuti restriktivne mjere, dok će Peking pregledati i odobriti artikle pod kontrolom izvoza. Tokom trgovinskih pregovora između Sjedinjenih Država i Kine u maju u Ženevi, Peking se obavezao da ukloni netarifne kontramjere uvedene protiv Sjedinjenih Država do 2. aprila, iako nije bilo jasno kako će se neke od tih mjera povući. Kao dio odgovora na nove američke tarife, Kina je obustavila izvoz širokog spektra ključnih minerala i magneta, što je poremetilo lance snabdijevanja automobilske industrije, vazduhoplovstva, proizvodnje čipova i vojnih ugovarača širom svijeta. Zvaničnik Bijele kuće jučer je izjavio da su administracija i Kina dogovorile dodatni okvir za provođenje Ženevskog sporazuma. Taj okvir, kako je rekao, odnosi se na to kako se ponovo mogu ubrzati isporuke rijetkih zemnih elemenata u Sjedinjene Države. Drugi zvaničnik administracije rekao da je sporazum između Sjedinjenih Država i Kine postignut početkom ove nedjelje. Danas je Kinesko ministarstvo trgovine saopštilo da su dvije zemlje nedavno potvrdile detalje o okviru za provođenje Ženevskog dogovora. Naveli su da će Kina odobravati zahtjeve za izvoz kontrolisanih artikala u skladu sa zakonom. Rijetki zemni elementi nisu pomenuti. Iako ovaj sporazum predstavlja potencijalni napredak nakon mjeseci trgovinske nesigurnosti i poremećaja otkako je Trump preuzeo dužnost u januaru, također naglašava koliko je još dug put do konačnog sveobuhvatnog trgovinskog sporazuma između dva ekonomska rivala. Kina ozbiljno shvata svoje dvostruka ograničenja i provjerava kupce kako bi bila sigurna da materijali ne završavaju u vojne svrhe Sjedinjenih Američkih Država, rekao je jedan izvor iz industrije. Ovo je usporilo proces izdavanja dozvola. Ženevski dogovor je zapao u krizu zbog kineskih ograničenja na izvoz ključnih minerala, što je navelo Trumpovu administraciju da uvede sopstvene kontrole izvoza, sprječavajući isporuke softvera za dizajn čipova, aviona i druge robe u Kinu. Početkom juna Reuters je izvijestio da je Kina izdala privremene izvozne dozvole dobavljačima rijetkih zemnih elemenata za tri najveća američka proizvođača automobila. Prema dva izvora upoznata sa situacijom jer su počeli da se pojavljuju problemi u lancima snabdijevanja uslijed izvoznih ograničenja. Kasnije tog mjeseca Trump je izjavio da postoji sporazum sa Kinom prema kojem će Peking isporučivati magnete i rijetke zemne elemente, dok će Sjedinjene Države dozvoliti kineskim studentima da pohađaju njihove fakultete i univerzitete. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sa željezničke stanice u glavnom gradu Bosne i Hercegovine od 27. juna je ponovo počeo da saobraća putnički saobraćaj na relaciji Sarajevo-Ploče. Ova linija je uspostavljena nakon obnove pruga u Jablanici, koja je oštećena tokom poplava u oktobru 2024. Ova željeznička komunikacija predstavlja ekonomsku žilu kucavicu zemlje, povezujući Bosnu i Hercegovinu sa Evropom i svetom preko luke Ploče u Hrvatskoj. Posljednjih godina na Kosovu raste potražnja za ugradnjom solarnih panela koji iskorišćavaju sunčevu energiju za proizvodnju električne energije. Porodica Rašiti iz opštine Lipljan tvrdi da na ovaj način mjesečne račune za struju svodi na minimum. Priču donosi Marija Đurić.
Obitelj Rašiti priprema kavu na električnom štednjaku bez razmišljanja o računu za struju. Kava se kuha na energiju koju proizvode solarni paneli na krovu njihove kuće. Hajriz Rašiti, vlasnik kuće.
Ova struja sada dolazi iz solarnih panela. Sve ostale stvari također obavljamo tako. Priprema hrane, bojler, hladnjaci, 2-3 rade na solarnu energiju. Od jutra do zalaska sunca ne uzimamo ni 1 kilovat iz mreže.
U kući od 320 četvornih metara na periferiji Lipjana, energija koju proizvode solarni paneli pokriva potrebe sedmeročlane obitelji. Oni nemaju potrebu za električnom energijom koju nudi distributer KEDS. Paneli imaju kapacitet od 7 kW, a obitelj ih koristi od početka ove godine. U svibnju 2024. trošili su 70 eura, dok su u svibnju 2025. platili samo 3 eura.
3 eura i 7 centi, to nije neka velika cifra, kao kad odete u grad i popijete dvije kafe sa prijateljem.
Sustav ugrađen u kući omogućuje obitelji da višak proizvedene energije vraća u mrežu keca, a potom je koristi noću ili u hladnim danima kad je proizvodnja manja.
Sada je 13 sati i 9 minuta. Od jutros je proizveo 29 kW. Trenutno proizvodi 7 kW. Tijekom dana možemo iskoristiti 10, 15 pa i do 20 kW, a ostatak ide u mrežu.
Ugradnja panela obitelji koštala 7.500 eura, ostvarili su pravo na subvenciju od 1.500 eura iz Ministarstva gospodarstva. Rašiti kaže da sredstva još nisu isplaćena. Ministarstvo je prošle godine otvorilo natječaj za podršku obiteljima koje ulažu u solarne panele. Od 446 prijava, 283 obitelji dobile su više od 460.000 eura. Ove godine zabilježen je povećani interes za panele za osobnu proizvodnju struje, navode institucije i instalaterske tvrtke. Ermal Keljmendi, koordinator Unisolaru.
Interes je jako velik, a kad gledamo postotak smanjenja računa, govorimo o 60 do 70% manjih računa za struju kod naših klijenata.
Prema podacima Regulatornog ureda za energiju, u 2024. godini izdano je 671 odobrenje za samopotrošnju za kućanstva i poduzeća, dok ih je 2023. bilo tek 23. Petrit Pepa je Regulatorni ured za energiju.
U postocima većina ih je za poduzeća, 60% su tvrtke koje su instalirale solarne panele, a 40% su kućanstva.
U Lipjanu Hajriz Rašiti potiče građane da ulažu u solarne panele i poziva državu da nastavi izdavanjem subvencija.
Poručio bih ljudima da se što više prijavljuju i postavljaju panele, jer za 10 godina dođeš na nulu. Od 10 do 30 godina koristiš sve besplatno, ono što si uložio, za 10 godina se vrati.
Uložilo u niz projekata za povećanje korištenja obnovljivih izvora energije. Prema energetskoj strategiji, Kosovo do 2031. planira proizvoditi 35% energije iz obnovljivih izvora poput vjetra, vode i sunca. Posto električne energije proizvodi izgaranjem ugljena u termoelektranama u Obiliću. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nekada sirotinsko seljačko jelo, cicvara, danas je jedno od važnijih, pa i skupljih u restoranima nacionalne crnogorske kuhinje. To je vrlo kalorična hrana, puna mlečne masti, pa za porciju cicvare, kako kažu, treba života. Pravi se od svega nekoliko sastojaka, a postupak je na izgled jednostavan. No šta ako se cicvara ne okrene? Odgovor je potražio Nikola Borazan.
Tradicionalno jelo crnogorskog sjevera postalo je savremeni gastronomski brend. Cicvara. Radonja Blagojević, etnoselo Montenegro, Plužine.
Ljudi je traže, ovi stranci više iznatiželje, naši zato što su željeli što više nema ko da isprema.
Vera Zajlac, kuvarica.
Narodno crnogorsko jelo koje se jede sa medom, ko želi i ko hoće, a ne mora.
Sastojci, stari skorup, domaći maslac, kukuruzno brašno i voda. Postupak, miješati dok se ne okrene. Vera Zajlac, kuvarica.
Kad je ovo provrelo, dodajemo brašno i vrtimo sve u istom pravcu, u jednom. Nema brkanja dok se ne okrene. Okrenula se, da. Kad se okrene oko šerpe. Znači, kad pušti masnoću, ona je gotova.
Radonja Blagojević, etnoselo Montenegro, Plužine.
Cicvari treba dosta starog skorupa izmješine, što je sad sve teže i teže naći. I treba masnoći je dosta da se okrene. A dobro, ima priča ova, tada je bilo, veli, ako neće cicvara da se okrene, mora neko iz kuće od muških da skine gaći i da trči oko kuće da bi se cicvara okrenula. Mislim, to je više šala, ali cicvara je jaka hrana. To je čista masnoća i što kažu ovdje u pivu treba života da se to pojede. To su ljudi koristili, jeli, radili su teške fizičke poslove, kretao se 12 sati dnevno, ali sad ljudi očekuju da pojede uz dijelu cicvara i da legne. Boga mi, pitanje će li se probuditi. Kardiotest koji ima slabe krvne sudove i srce, pojede uz dijelu i znaće kako mu je stanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Pive, Nikola Borozan.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete poslušati u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komarčević. Do slušanja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.